Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во емисијата во 22 часот објавуваме. Обид за убиство со умисла е вчерашното насилство во собранието, рече лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој го бара мандатот од председателот за ВМРО-ДПМН, е пак виновна е СДСМ, а меѓународната заедница е шокирана. 83 повредени, а 8 приведени, епилогот од вчерашните настани во собранието информира од Министерството за внатрешни работи. Атмосферата денеска е мирна. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ порачува дека претседателот Ѓорги Иванов ке сноси одговорност заедно со лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски и останатите за крвавото сценарио во собранието. Груевски бара да се казнат насилниците, а меѓународната заедница е шокирана од настаните. Фросина Димеска.
Предавање на кабинетот на новиот председател на Собранието на Република Македонија, кој ке испрати писмо до председателот Ѓорги Иванов за да биде доделен мандатот за состав на новата влада. Ова, како што соопшти попладнево на пресконференција, го очекува председателот на СДСМ Зоран Заев. Ден по насилните инциденти во кои од маскираните демонстранти добија ќотек, Заев оцени дека тоа било обид за убиство со умисла и со план.
Абсолютно не очекувам никакви пречки, например, во предавањето, на водењето на парламентот, од председавачот Трајко Сеѓановски на председателот на собранието, господинот Талаче Бери.
Рече Заев, тој одби понудата за лидерска седба од Иванов, прашувајќи каде, дали на клиничкиот центар со Зијадин село од Алијансата за албанците, кој вчера беше посериозно повреден.
Не знаеме сите какви се последиците од ударите во главите на нас, парите во лидерите, што бехме там. Така да, абсолютно, не размислува.
Предходно лидерот на Дуј Али Ахмет изјави дека најостро го осудува вчерашното насилство во парламентот, а случувањата ги нарече кукавички чин која нарушува сликата за Македонија. Тој упати апел за смиреност со цел конфликтот да не прерасне во меѓуетнички и порача дека нема да учествува во лидерската средба која свика председателот Иванов. И според него, тој е дел од проблемот и затоа не треба да учествува во неговото решавање. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски пак на пресконференција, што ја закажа во 3 часот по полноќе, ја одржа во 4:20, побара институциите да направат брза и ефикасна истрага за насилствата во собранието, да ги откријат насилниците и да ги изведат пред суд. Тој рече дека ги осудува насилствата кои ги направиле поединци и побара да не се стават во ист кош граѓаните кои мирно протестираат со оние кои вчера биле насилни. Тој сепак ги обвини СДСМ и другите партии кои ги подржуваат дека се обидат за незаконски избор на председател на собрание, свесно придонеле за зголемување на тензиите и се, како што рече, директен причинител на насилствата. Не откри многу за нивните потези, наведувајќи дека во наредните денови партијата ќе ги објавала своите следни чекори, но, како што рече, тие останувале на страната на народот, уставот и националните интереси. За меѓународната јавност пак веднаш по настаните се чини немаше дилема дека насилството мора да се осуди. Тоа што го видовме вчера во Скопје е посебно загрижувачки и многу тажно, мислам за сите нас. Насилството е секогаш неприфатливо, дотолку повеќе кога се случува во домот на демократијата, во парламентот. Веруваме дека сите во Скопје треба да ги следат уставните принципи, демократијата и да се обидат да изнесе земјата надвор од сериозна криза која може да биде опасна, рече шефицата на Европската дипломатија Федерика Могерини. И генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг соопшти дека бил шокиран од насилството во македонскиот парламент и ги повика сите страни на диалог и почитување на демократските процеси. Уште синоека реагираше американската амбасада во Македонија. Тие најостро ги осудија насилните напади во собранието и порачаа дека насилството не е во согласност со демократијата и не е прифатлив начин да се решат разликите. Во реакцијата на амбасадата на САД се потенцира дека е критично сите партии да ги почитуваат демократските процеси и да се воздржат од насилни активности која влошуваат ситуацијата. САД потенцираат и дека ќе работат заедно со новоизбраниот спикер на парламентот Талат Џафери, за да се подржи демократијата што е во интерес на Македонија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Атмосферата денеска е мирна по вчерашното насилство во македонскиот парламент, во кое според МВР повредени се 83 луѓе, 8 се приведени. Министерот за внатрешни работи Агим Нухиу денеска посочи дека директорот на бирото за јавна безбедност Митко Чавков е одговорен што МВР задоцнето реагирала. Нухиу најави и повлекување од функцијата, а јавното обвинителство соопшти дека ги презема сите действија за расветлување на настаните. Зорана Гаджовска Спасовска.
Со полна опрема, полицијата предпладнево пристигна пред собранието. Безбедностната состојба во централното градско подрече сега е нормализирана, велат од МВР. Атмосферата денеска е мирна по вчерашното насилство во македонскиот парламент, во кое според МВР повредени се над 80 луѓе, а 8 се приведени. Полицијата го затвори пристапот до собранието. По вчерашниот насилен упад во собранието, денеска се врши полициски увид и не е дозволено влез во зградата. Инаку министерот за внатрешни работи, Агим Нихиу, денеска посочи дека директорот на бирото за јавна безбедност Митко Чавков е одговорен што МВР задоцнато реагираше. Тој објасни дека во МВР бил формиран оперативен штаб, кој требало да биде подготвен да се справи со сите можни сценарија, а главен на тој штаб бил токму Чавков.
Раководителот на штабот, господинот Митко Чавков, не беше достапен за мене, иако го барав и лично во оперативниот штаб.
Нухиу изјави дека синоќешните настани беа нечовечки и за секаква осуда.
Сакам да ве известам дека чувствувам морална одговорност за тоа што за овој 4-месечен период, колку што сум на чело на Министерството за внатрешни работи, не успеав да го тргнам влијанието на политиката во раководните структури во Министерството за внатрешни работи. И за тоа ќе барам моје повлекување.
Синоќа демонстрантите кои беа на протестот организиран од иницијативата за заедничка Македонија влегоа насилно во собранието, откако новото парламентарно мнозинство го избра за председател на парламентот Талат Џафери. Со качулки на глава, дел од демонстрантите влегоа насилно во пресалата на собранието, каде што предходно лидерот на СДСМ Зоран Заев одржа конференција. Пратениците беа нападнати со столици, со држачи за камера, а делот новинарите кои беа внатре известија дека имало и вооружени лица. Околу половина час, пратеници, новинари и сниматели беа заробени од група нападачи, кои по излегувањето од пресалата од демонстрантите во собранискиот хол беа пречекани со овации и аплаузи. Во меѓувреме тензиите расте. Околу 22 часот, полицијата се засели и тогаш почна сериозно да постапува. Со потреба на шок бомби ги потисна демонстрантите од споредниот влез на парламентот. При демонстрациите беа повредени околу 80 луѓе, а приведени 8.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Изданијата на неделниците излегоа пред да се случи насилството во собранието. Во последните изданија Фокус пишува за пораките кои треба да ги донесе Хојтје, глобус за руската офанзива на Македонија, а Република за парите на Сорос и за тоа дека ако нема избори, ќе има народ на улица. Горица Попова.
Неделниците веројатно доправа во следните изданија ќе ги анализираат насилните случувања во четвртокот вечерта и ноќта во собранието на Македонија, кои кулминираа со крвава разврска. Во последното издание Фокус се сосредоточува на предстојната посета на високиот функционер на американскиот Стејт Департмент Хојтје, кој според дипломатски извори на неделникот ќе пренесе неколку пораки од САД усогласени со Европската унија. Едната е дека ќе му каже на Груевски дека со Иванов ги чека меѓународен суд. Дипломатски извори на неделникот се наведува понатаму велат дека Хојтје, кој Македонија ќе ја посети в понеделник и ќе се сретне со лидерите на политичките партии, ќе им порача исто така дека мора ургентно да се одблокираат демократските процеси во Македонија, односно председателот веднаш да му го даде мандатот на лидерот на парламентарното мнозинство, уште во текот на наредната недела за итно да се формира влада. Глобус ја пренесува анализата на еминентниот американски аналитичар со полско потекло и познавач на состојбите во југоисточна Европа Јан Бугајски, насловена «Нова руска офанзива на Македонија», во која тврди дека Москва веќе го отворила новото бојно поле на Балканот. Целта, смета Бугајски, не е само да се запре патот на Скопје во НАТО, туку опасноста е многу поголема, вели. Македонија за Кремљ нуди уште еден значаен придонес за поттикнување етничката етнички конфликти на Балканот и во ширењето на антизападното расположение. Бугајски забележува дека со цел да ја придобијат македонската јавност, Москва говори дека е во тек национален удар во Скопје спроведен под команда на САД и дека Вашингтон го поддржал создавањето Голема Албанија. Како клучни ризици за ескалација на конфликтот, Бугајски ги наведува политичката поделба помеѓу македонците и етничката поларизација помеѓу македонците и албанците. Република на насловната со својата тема Сорос, па со прашалник пишува: во екот на политичката криза 12 милиони долари на американските граѓани на сметка на Сорос во Македонија. На внатрешните страници во еден текст во врска со барањето на Заедничка Македонија, а и на ВМРО-ДПМН е и Груевски, уште едни предвремени парламентарни избори како единствен излез од политичката криза, неделникот насловува «Соочување на избори или на улица», заканувајќи се дека Заев нема да избега од народот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концерти во камарите во Битола, Домот на културата, Ванчо Прке во Штип и со 9-часовниот хепенинг денес се е джез, ако е планирано да се одржи пред платото на МКЦ во Република Македонија, в недела на 30 април по 6 пат, ќе биде одбележан Интернационалниот ден на джезот. Љупчо Јолевски.
Некако навидум срамежливо и чисто повеќе одинает на силната атака од настанот на сезоната, концертот на Аркановата вдовица Цеца во април 2012 година, група ентузијасти и прекалени джез музичари го иницираа и без никаква институционална помош на плоштат Македонија го сторија првичното чествување на джезот како најслободарска звучна творба во земјава. Половина декада подоцна одбележувањето на 30 април Интернационалниот ден на джезот во Република Македонија веќе ја доби својата институционална форма, дори и Министерството за култура, а сите настани што по тој повод ќе бидат организирани, можат да се најдат и на официјалната мапа што ја изготвува Американскиот институт за джез Thelonious Monk и каде по држави се набројани глобалните перформанси. Ова пак подразбира дека ние партиципираме со три концертни случувања и предавање за джезот што во Скопската интернационална гимназија Нова за учениците треба да го одржи токму професорот Китановски. И кога сме веќе тука, да тргнеме со ред. Во организација на Младинскиот културен центар Битола и клубот на УНЕСКО, а во соработка со камарите во градот на конзулите ќе свират веќе докажани мајстори и едукатори. Квартетот го сочинуваат гитаристот Сашо Поповски, саксофонистот Гоце Мицанов, Иван Бејков на бас и Виктор Филиповски на тапани. Во Штип идејата се подпира главно на млади инструменталисти, студенти на академијата кои пукаат од ентузијазам на сцена, а за Скопје е најавен 9-часовен маратон што треба да се одржи пред платото на Младински културен центар, а зад кој организациски застана Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници. Овде собствената потреба за поинаква звуковност во рамките на она што е озаглавено како денес се е джез, точно напладне најнапред ќе почнат да ја распостилат оние кои допрва доаѓа. In Between следува Белучи квартет, во кој се потентниот саксофонист Кирил Кузманов, контрабасистот Кирил Туфекчиевски, Гордан Спасовски на клавијатури и Благој Антовски на тапани, а понифи Летечки пекенезери, составот кој во изминатава декада е вистински благодет на домашната сцена и кој својот карактеристичен звук го подпира пред се навидувањето на свингот, звуците од 30-тите и 40-тите години на минатиот век, рокабили звукот и музиката на почитуваните мајстори на македонската фолклорна традиција. Забавата за очекување е да продолжи со набилданите Сетстат и со Джоле Груевски квартет, во кој покрај лидерот и гитаристот си и Филип Димишковски на клавијатури, Оливер Јосифовски на контрабас и Александар Џигер Ванчовски за тапаните. Во најавата следни се забрефтаните Фирс, а по нив следува Тони Китановски трио, во чиј состав овој пат се исклучителниот пијанист Васил Хаджиманов и Виктор Филиповски на тапани. За 19 часот е најавен првиот интернационален перформанс. На сцената се очекува да се искачат имагинани фолклор во кој членуваат Лео Дженовезе, Франческо Марокочи и нашиот Александар Петров. Конечно, големото финале е оставено за ЗДЖМ Big Band Оркестар, кој по неодамнешното респектабилно расвирување на музиките на македонските творци во Домот на РМ ќе го сторат и своето второ посегање по вселенската музика на ненадминатите Битлси, но во случајот со Джиа Немин зад пултот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.